9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Naš radio slavi 90. rođendan. Suspendovana petorica žandarma koji su tukli Andreja Vučića. U Sjedinjenim Američkim Državama registrovan prvi slučaj ebole. Počinje nova akademska godina, studenti najavljuju nove proteste. Na svetskim prvenstvima košarkašice igraju protiv Kube, odbojkašice protiv Holandije. U Nišu je 9 stepeni, u Kragujevcu 11, u Novom Sadu 12, u Beogradu 13 stepeni. I danas sunčano i toplo, predveče na oblačenje, temperatura do 24 stepena.
Tri dana posle prebijanja Andreja Vučića i njegovih pratilaca suspendovano su petorica žandarma koje su učestvovali u incidentu. To je potvrdio i komandant žandarmerije Milenko Božović. On kaže da istraga još traje, ali nije želeo da odgovori gde se nalaze snimci koji navodno pokazuju šta se dogodilo pre incidenta. Osim MUP-a, istragu o tom slučaju vodi i vojna policija i vojno-bezbednosna agencija. List Politika prenosi da MUP intenzivno proverava informaciju da Andrej Vučić i pripadnici vojne policije koji su bili u pratnji nisu slučajno pretučeni. Kako navodi taj list, postoji sumnja o uzajamnoj netrpeljivosti različitih delova bezbednosnog aparata.
Slušate Vesti u 9. Prvi put od kada su Evropska unija i Rusija međusobno uvele sankcije zbog situacije u Ukrajini, stigao je jasan zahtev da Srbija mora da preispita svoju odluku o neuvođenju sankcija Rusiji. Ako želi da postane članica Unije, Srbija mora pažljivo da razmotri svoju odluku da ne podrži sankcije Brisela protiv Rusije, izjavio je komesar za susedstvo Johannes Hahn.
Činjenica da se Srbija nije pridružila evropskim sankcijama je nešto o čemu ćemo razgovarati i za što će biti potrebno vreme. Srpska vlada će morati da se time pozabavi jer signali koje šalje zemlja kandidat treba da budu odgovarajući.
Ministar odbrane Bratislav Gašić kaže da je odavno poznato da je Srbija neutralna.
Svako pravi ono što želi da napravi u svojoj formulaciji pitanja i kad su novinari u pitanju, a i kad su građani u pitanju. Srbija je izabrala i donela skupštinsku odluku da je vojno neutralna država i ugovore koje su potpisane u nekom prethodnom periodu kada je odnos sa NATO u pitanju i sa partnerima NATO jeste da Srbija aktivno učestvuje u svim u partnerstvu za mir.
Dušan Proroković, direktor Centra za strateške alternative, kaže za Vesti u 9 da je izjava Hana usmerena na pritiske Brisela, koji će se, smatra, pojačavati uoči najavljene posete Vladimira Putina Beogradu.
Ja na ovo gledam kao na jedan u nizu pritisaka koji će od strane Brisela dolaziti narednih dana, a koji se tiču predstojeće posete Vladimira Putina u Beogradu. I ovo je poruka da se sa Rusijom ne treba ulaziti u neke nove političke, ekonomske ili energetske aranžmane. Dakle, fokus tome da se postojeća saradnja sa Rusijom ne širi, a kao sredstvo se koristi ta priča o sankcijama i promeni spoljnopolitičke pozicije zemlje.
U Briselu će se danas i sutra obaviti screening poglavlja 22 u pregovorima o pristupanju Uniji. To poglavlje odnosi se na usklađivanje politike sa Evropskom unijom.
A u Skupštini Srbije počinje redovno jesenje zasedanje. Današnju raspravu pratit će Mirjana Otašević-Nikolić.
Kao i svako redovno zasedanje, i ovo jesenje će početi u svečanom ambijentu uz postrojenu jedinicu garde Vojske Srbije i izvođenje himne Bože pravde pred sam početak rada. Posle toga poslanici će raspravljati o 11 tačaka dnevnog reda, od kojih izdvajamo izmene Zakona o javnoj svojini, Zakona o poreskom postupku, kao i Zakona o izvozu i uvozu naoružanja. Planirano je i da parlament odobri novi zajam od Međunarodne banke za obnovu i razvoj, a možda je važno reći da će sredstva od tog zajma biti utrošena između ostalog za kupovinu 5 novih akceleratora koji se koriste za zračenje pri lečenju kancera. Na dnevnom redu, koji je predložila predsjednica parlamenta Maja Gojković, našlo se i nekoliko međunarodnih sporazuma i konvencija.
9 časova i 5 minuta. U Sjedinjenim Američkim Državama dijagnostikovan je prvi pacijent inficiran ebolom. Američki centar za kontrolu i prevenciju nije naveo detalje. Kod zaraženog su simptomi uočeni nekoliko dana po povratku u Teksas iz Liberije. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da je broj zaraženih smrtonosnom ebolom premašio 6000, a da je do sada u Zapadnoj Africi od te bolesti umrlo više od 3000 ljudi. Vesti iz sveta pripremila Jelena Vidić.
Zvaničnici bolnice u Dallasu naveli su da je pacijent testiran na ebolu i da je smešten u strogu izolaciju zbog simptoma koje ima i informacije o tome gde je nedavno putovao. Direktor Centra za kontrolu i prevenciju zaraza Tom Frieden rekao je da su kod zaraženog simptomi uočeni nekoliko dana po dolasku iz Liberije u Teksas gde je stigao da poseti porodicu. Vlasti tragaju za svima koji su prethodnih dana mogli da budu u kontaktu sa njim, ali je malo verovatno da bi putnici u avionu kojim je letao mogli da budu ugroženi jer tada nije pokazivao simptome bolesti, rekao je Frieden.
Ebola jeste strašna bolest, ali mi se nadamo da će se naš pacijent oporaviti. Istovremeno nastojimo da izolujemo sve koji bi mogli da pokažu simptome i time eventualno širenje zaraze sasečemo u korenu.
Američki medicinski zvaničnici naveli su da je ovo prvi pacijent kom je dijagnoza uspostavljena izvan Afrike i podsjetili da su američke bolnice već lečile nekoliko zaraženih virusom ebole. Kina danas obeležava veliki praznik, svoj nacionalni dan. 1. oktobra 1949. godine osnovana je Narodna republika Kina na čelu sa Mao Tse-tungom. Godišnjica se obeležava u mnogim kineskim gradovima, međutim slavlje u Hong Kongu protiče u senci protesta. Demonstranti koji već danima blokiraju ulice zahtevajući da im se dozvoli da sami biraju kandidate za naredne izbore, najavili su da će državni praznik iskoristiti kako bi izvršili pritisak na Peking da ispuni njihove zahteve. U dva odvojena samoubilačka bombaška napada na vozila afganistanske vojske jutros je u Kabulu poginulo najmanje 7 ljudi, a ranjeno više od 15, saopštila je vlada. Odgovornost za napade preuzeli su talibani kojima je cilj da proteraju strane snage i vladu koju podržavaju Sjedinjene države.
U jeku ukrajinske krize koju mnogo karakterišu kao najveći bezbednosni izazov od kraja hladnog rata, smena na čelu NATO-a. Norvežanin Jens Stoltenberg zvanično preuzima dužnost generalnog sekretara alijanse od Andersa Fog Rasmusena. O tome u vestima u 9 razgovaramo sa našim dopisnikom iz Brisela, Natašom Jokić. Nataša, šta se očekuje od Stoltenberga?
Od Stoltenberga se pre svega očekuje da on upotrebi ono što se smatra da ima, a to je jedno pregovaračko umeće i pre svega njegovo poznavanje Rusije, odnosi koje je izgradio sa Medvedevim i Putinom, jer je u više navrata bio predsjednik norveške vlade. Da napomenemo da je prvi put generalni sekretar NATO-a dolazi iz jedne zemlje koja ima granicu sa Rusijom i Stoltenberg u svojoj biografiji ima i to da je zaključio sa Rusijom ugovore o pomorskom razgraničavanju teritorija između dve države i ukidanju viza za pogranično stanovništvo s obe strane. Tako da sada u ovoj situaciji kada su odnosi veoma zahladnili između Atlantskog pakta i Rusije, najviše od kad je završen hladni rat, dakle to je jedna zaista vrlina i to je svakako bio adut i ključni razlog zbog čega je Stoltenberg došao na ovu funkciju uprkos tome što nikada on posebno nije bavio pitanjima odbrane i bezbednosti.
Rekao ste sami da je kao norveški premijer dobro sarađivao sa Rusima, po čemu ga još pamtimo?
Pa pamtimo Stoltenberga po tome što je kao i Solana u svojim političkim počecima pripadao krajnjoj levici. Čak i kao premijer, on je bio najmlađi premijer u istoriji Norveške sa 41 godinu, 2000. godine je postao premijer prvi put. On je bio izraziti protivnik nuklearne politike i uprko svemu tome kada je postao predsjednik vlade, Kraljevina Norveška je učestvovala u vazdušnim udarima na Afganistan i protiv Libije. Dakle, to je nešto gde možemo da napravimo paralelu sa Solanom, jer Solana od onog ogorčenog protivnika koji je pod Frankom bio i u zatvoru, bio levičar, bio socijalista, postao je generalni sekretar NATO-a. Vidim u tome neku sličnost sa političkim putem Stoltenberga.
Hvala na uključenju. Naša Nataša Jokić javila se iz Brisela.
Od danas je gas za sve kupce skuplji u proseku za 3,6%. Kubni metar gasa za domaćinstva košta sada 47,4 dinara. U Agenciji za energetiku kažu da je poskupljenje gasa posledica rasta kursa dolara u odnosu na dinar. Istovremeno sa poskupljenjem gasa počinju i provere sistema za daljinsko grejanje pred zimsku sezonu. Kako je navedeno, probe ne podrazumevaju početak grejne sezone, pa se korisnici pozivaju da ne upućuju reklamacije ukoliko im radijatori nisu topli.
Posle jednogodišnje pauze i brojnih neuspelih pokušaja, u Nišu ponovo radi Narodna kuhinja. Svakodnevno obroke će dobijati 2200 korisnika, a podela se obavlja na 8 punktova u gradu. Tim povodom sa zamenikom gradonačelnika Niša, Ljubivojem Slavkovićem, razgovara naš Ozren Rašić.
Kako ste se organizovali?
Danas počinje da radi Narodna kuhinja i ona sigurno će raditi u kontinuitetu, neće više biti prekida. Po kriterijima koji su urađeni zajedno sa Centrom socijalne rade, u ovom trenutku mi ćemo imati do 2200 korisnika. A obroke priprema Tuninski centar koji ima sve standarde u pogledu pripreme namirnica, koji to radi kvalitetno. Biće organizacija na 8 punktova.
Organizovat ćete i dostavu na kućnu adresu?
Ono što ćemo uraditi u narednih mjesec dana nakon snimanja broja korisnika, verovatno kad dođemo do podataka preko Centra socijalni rad oko onih korisnika koji nisu pokretni, koji ne mogu da koriste Narodnu kuhinju, a imaju pravo na nju, da ćemo organizovati dostavu na adresu i to će biti neki napredak u odnosu na neki prethodni period.
Gospodine Slavkoviću, razmišljate i o organizovanju sopstvene Narodne kuhinje u Nišu?
Ako uspemo to da uradimo, ja se nadam da hoćemo, onda ćemo organizovati jedan prostor u kome ćemo verovatno po principu ekspres restorana omogućiti da još jedna kategorija naših sugrađana mogu recimo za 80 i nešto dinara, koliko sad košta obrok bez učešća Crvenog krsta, koristi to što bi sigurno u jednom velikom broju ljudi doprinelo da bar jednom dnevno može za stotinak dinara da ima topli obrok.
Koliko je grad izdvojio sredstva i dokad će kuhinja raditi, ja se zna?
Kuhinja će raditi u kontinuitetu. Mi smo sad predvidjeli sredstva za ovih zadnja tri mjeseca i prvih tri mjeseca dok raspišemo tender, pošto moramo početkom naredne godine da raspišemo ponovo tender. Dakle, neće biti prekida. Mjesečni iznos fakture bit će negde između 5 i 7 miliona u zavisnosti od broja korisnika.
Gospodine Slavkoviću, hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograd.
Hvala vama.
Svečanostima u čast Brucoša na većini fakulteta počinje nova akademska godina. Pojedine studentske asocijacije, međutim, već na startu semestra najavljuju protestne aktivnosti nezadovoljni nedavno usvojenim izmenama Zakona o visokom obrazovanju. Širom sveta obeležava se Međunarodni dan starih. Svetske, ali i domaće organizacije koje brinu o starima poslaće poruku "Ne zapostavimo nikoga, stvarajmo društvo za sve generacije." Detaljnije Marina Bajić.
Usamljenost, bolesti i siromaštvo kod većine su prve asocijacije na starost, pokazuju istraživanja. Oni koji treće doba žive kažu da starost po prirodi jeste teška, ali ako se potrudite, ne mora da bude.
Pa malo šetam, malo se družim, malo čitam, tako.
Pokušavam da osmislim da mi bude kao lepo, kočoperim se i ne dam, međutim sve je to teže i teže, zlato.
Ako umete da šetate, da se rekreirate, da čitate, da imate dobro društvo, onda vam ne nedostaje ništa.
Predrasuda je da siromaštvo i bolest starima najteže padaju. Najveći strah im je da budu zaboravljeni i da imaju osjećaj da nikome nisu potrebni. Iskustvo je Dušana Maksimovića iz Udruženja penzionera Stari grad.
Udruženja penzionera i druga udruženja i domovi za stare organizuju razne manifestacije. To je ono što možemo da pomognemo, plus toga što je ono najvažniji, taj humanitarni rad tih udruženja, briga o njima, o zdravstvenom stanju, posete bolesnima i sve ono što može da se pruži.
Prema rečima predsjednika Gerontološkog društva Srbije Miloša Nemanjića, država starima pruža odgovarajuću socijalnu pomoć, ali ne i zdravstvenu.
Manjka mnogo kapaciteta u zdravstvenim ustanovama. Manjka to, stari još uvijek diskriminisani kad je reč o i o dijagnostici i o hospitalizaciji i da vam ne ređam sve probleme. Još mnogo toga treba uraditi da bi mogli da se ispune neki standardi, da možemo da kažemo da smo na neki način u skladu sa nekim standardima koji važe u Evropi.
Stariji u Srbiji su veoma često i žrtve nekog oblika nasilja, upozorava Jasmina Nikolić iz Viktimološkog društva.
Najčešći oblici su nasilje u porodici, koje se može biti i zanemarivanje, zatim imovinska krivična dela, razne prevare, zloupotrebe i seksualno nasilje nad starim ženama, koji isto nije redak slučaj.
U Srbiji prosječna starost iznosi 41,5 godinu, što nas svrstava u jednu od najstarijih zemalja na svetu. Najstariji je region južne i istočne Srbije, gde čak četvrtina stanovnika ima više od 65 godina.
Danas smo posebno slavljenički raspoloženi. Naš radio slavi 90 godina postojanja. Radio Beograd prvi put se oglasio iz radiotelegrafske stanice u Rakovici 1. oktobra 1924. godine. Svakog utorka, četvrtka i subote od 18.45 do 19.45 prenošeni su koncerti, čitane vesti, servisne informacije, reklame, vodostanje i berzanski izveštaj. Međutim, istoriju mi i dalje pišemo i nadamo se da će to biti još mnogo, mnogo godina. Svakako nezaobilazna je i nagrada Neda Depolo koju dodeljuje drugi program našeg radija. U studiju je glavni urednik Đorđe Malavrazić. Gospodine Malavraziću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Nagrada će biti dodeljena tačno u podne. Možemo li već sada da otkrijemo ko su dobitnici?
Da, pa to su studenti Fakulteta dramskih umetnosti Pavle Dinulović i Dora Filipović. Što je interesantno, dvoje mladih ljudi koji su i prošle godine bili među dobitnicima. To je znak da ima pojedinaca koji se zaista spremaju za ovaj konkurs, koji odlično rade i koji će jednoga dana sigurno nastaviti one velike radiofonske uspehe koje su postizali naši izvanredni majstori radiofonije, na primjer Darko Tatić, Arsenije Jovanović, Boda Marković, Ivana Stefanović i da ne pominjem druge.
Nagrada se dodeljuje studentima. Da li je to dobar način da se radio stalno drži nekako mlad?
Upravo to. Godine rastu. Sada je već 90. godina od prvog emitovanja i kako godine rastu, potreba je sve veće za obnavljanjem i nekako je dobar spoj ako se u tom podmaklom dobu priznanja daju upravo mladim autorima, onima na kojima će ostati budućnost ovog radija.
90 godina radija, zaista lepe godine. Kako biste ih, na primjer, u 90 sekundi opisali?
Da su to bile godine za koje ne možemo reći da su trajale u kontinuitetu. Naš radio je zapravo kretao triput iz početka. Dakle, to je ova prva radiofonska stanica, Radio Beograd Rakovica, koja je osnovana 1. oktobra 1924. ali je faktički počela da emituje 2. oktobra i koja je trajala do 1926. godine. Zatim imate jednu pauzu u regularnom emitovanju, tu deluju neke eksperimentalne stanice u međuvremenu, pa se 1929. godine osniva Radio Beograd AD, koji je bombardovan i tako iščezao 6. aprila 1941. godine i najzad treći početak, ali zaista iz osnova 10. novembra 1944. godine. Eto, bar ta stanica traje do danas, do dana kada smo mi član javnog medijskog servisa RTS.
Hvala vam najljepše na gostovanju u Vestima u 9.
Hvala i vama.
Naš sagovornik bio je Đorđe Malavrazić, glavni odgovorni urednik drugog programa Radio Beograda. Svečana akademija je sutra u centru Sava, a nagrade je zlatni mikrofon, plakete i zahvalnice bit će dodeljene našim novinarima i saradnicima, kao istaknutim pojedincima i institucijama u petak u 15 časova u Kamenoj sali Radio Beograda.
A kad reč o sportu, bogat dan pred nama, najpre nastup naših košarkašica i odbojkašica, tu je i nekoliko reči o tenisu u studiju Deni Kulić.
Na svetskom prvenstvu u Turskoj naše košarkašice večeras će u osmini finala od 20:30 igrati protiv selekcije Kube. U poslednjem kolu prve faze Srbija juče pobedila ekipu Kine sa 65-63, dok su Kubanke bile bolje od Južne Koreje. Pobednik ovog susreta sastaće se preko sutra sa domaćinom šampionata reprezentacijom Turske u četvrtfinalu. U ostalim duelima osmine finala snage će odmeriti Češka Kanada, Francuska Brazil i Belorusija Kina. Posle dva dana pauze nastavlja se prvenstvo sveta za odbojkašice u Italiji. U drugoj fazi Srbija će odigrati 4 utakmice, a prvi protivnik je Holandija danas od 17 sati, a nakon toga slede mečevi sa Kazahstanom, Sjedinjenim Državama i Rusijom. Jovana Brkovačević smatra da ovaj tim još nije dostigao vrhunac forme i da Srbija može da se nada novim trijumfima.
Mislim da smo sve vreme podizale formu, nijednog trenutka nismo imali, ne znam nijakakve velike padove, velike oscilacije kao što je to možda prethodnih godina bio slučaj, tako da sam zaista optimistična pred ovu drugu rundu, drugu fazu takmičenja. Mi smo pokazali da možemo protiv velikih selekcija, čak i protiv Brazila dobro smo igrali, sitnice su presudile, tako da sigurno Holandiji neće biti lako, neće ni nama, ali neka bolje pobedi.
Na teniskom turniru u Pekingu Viktor Viktor Trojicki sastaje se sa Čehom Tomašom Berdihom, dok Novak Đoković igra protiv Kanađanina Vaseka Pospišila. Sinoć i večeras pažnja ljubitelja fudbala usmerena na drugo kolo Lige šampiona. Nemanja Matić postigao jedini pogodak u pobjedi Chelsea protiv Sportinga u Lisabonu, dok je Paris Saint-Germain savladao Barcelonu sa 3-2. Večeras su najzanimljivijim mečevima Atletico Madrid dok čekuje Juventus, Arsenal ekipu Galatasaraya.
Hvala bio to kolega Dejan Nikolić, detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanje.
Ko utišava kritički ton medija u Srbiji? Da li je novinarska sloboda pitanje lične hrabrosti? Može li strah od gubitka posla biti izgovor za zatvaranje očiju pred problemima u društvu? Govore profesor Ratko Božević, sociolog kulture, profesor Čedomir Čupić i novinarka Tanja Milekić, autorka emisije Zemlja čuda. Talasanje, sreda od 11:05. Emisiju vodi Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
15 stepeni u Beogradu i Novom Sadu, 13 u Nišu i Kragujevcu i danas sunčano i toplo, dežurni prognostičar Aleksandra Arsić.
Na području Srbije danas pretežno sunčano i toplo, maksimalna temperatura u intervalu 22 do 25 stepeni. Uveče i tokom noći na severu i zapadu postepeno umereno oblačenje koje će tokom sutrašnjeg dana ponegde uslovljavati rijetku pojavu slabe kratkotrajne kiše. Na području Beograda danas pretežno sunčano i toplo sa slabim promenljivim vetrom. Maksimalna temperatura 24 stepena.
Prognozom vremena završavamo ovo izdanje Vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Nikolina Tribunović, Srđan Manojlović, Voja Dobanovački i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijatno.